Бүгін Қазанда Татарстан ғаммауи мәғлүмәт агентлықларының ұзған елғы үшіне нәтиже салып, 2012 елға бұрышылар қойылды. Шығыш ясаушыларың сөзлеріне қарағанда журналист ішіне дәулет әлі де тиешілі иқтибарны беріп бітірмей. Бұ хақта толырақ етіп Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакерсіл.
Бүгінгі күнде Татарстанда 1800 ғаммәуи мәғлүмәт шарасы шәп келе. Бұлар орасынан 683-і басма, 198-і электрон, 11-і мәғлүмәти, 116-і дайыми электрон форматты республика халқына мәғлүмәт жеткіре. Татар тілінде 114 газет һәм 27 журнал нәшер ителе дип ишегышын башлап җибәрде. Татмедия агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов коллегалары алдында сүз алып. Муратов үз чыгышын күп кенә саннар белән бизеп, интернет аша мәгълүмат таратуның әһәмиятенә басым ясады. Шулай ук узган ел мәгълүмат чараларында гомум реклама күләменең 2 миллиард ярым сумнан артык булуын да аның чыгышыннан ишетергә туры килсә дә, журналистларны турыдан-туры кызыксындырган мәсьәләләрне икенче бер түрә күтәреп чыкты. Каләм ияләренең хезмәт хаклары республикадагы уртача хезмәт хакыннан ким булырга тиеш түгел дип белдерде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары һәм Татарстан Язучылар берлеге рәисе Римма Ратникова. Журналистның социаль статусын күтәрү турында күп сөйләшенә, әмма чынбарлыкта каләм ияләре хәтта республикадагы уртача хезмәт хакы дип саналган 19 мең сумнан күпкә кимрәк хезмәт хакы ала. Беренче чарата безгә моны уйларга кирәк дип Римма Ратникова чарада катнашучы Татарстан президентына мөрәҗәгать итте. Аның теләкләре моның белән генә тукталып калмады. Ул Татарстандагы иң яхшы журналистларны бүләкләү өчен гонорар фонды булдыруны да тәкъдим итте. Шулай ук президент грантын булдыру яисә премиясен кертү фикере дә аның чыгышында яңгырады. Татарстан яңа гасыр корпорациясе генераль директоры Илшат Әминов чыгышы исә әлеге каналның эшчәнлегенә еллык хисаптан гыйбарәт булды. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә Русиядә иң дефицит товар спутник ресурсы. Русиядә ике ракетаны галәмгә чыгара алмаганнар өчен безнең ТНВ планета һаманда эшләтеп җибәрелә алмый. Әмма нигенә булмасын, планета каналы быелның 30 августына кадәр күрсәтә башлаячак дип уйлыйм, диде ул президент ягына күз салып. Бу карашы аның бер ярдәм сорау мәгънәсенә туры килдеме, анысы караңгы. Әлбәттә, бу чыгышларның барысы да рус телендә генә яңгырады. Бер караганда, мондый эре түрәләр җыелышында бары бер телдә генә чыгышлар яңгырау гадәти күренешкә әйләнеп бара. Halbuki çıxış yasovçular totar bulup hem zoldağların köpçeligində totarlar təşkil etsələ. Amma bu yığılış başqa zor yığılışlardan biraz ayırmalı buldu. Bütün dünya Totar Kongressi başqanma komitetinin məğlumatı texnologiyalar bölüge jitəkçisi Rayil Qatavullin öz tilində çıxış yasovunu üstün kürdü.
Totar Kongressi olarak Totar İnternet Forumda meşe. Totar Kongressi'nin Totar İnternet'in
Раил Гатаулин татар телендә башкарылган интернет проектлар турында да сөйләде. Күп кенә кешенең көннән-көн интернет киңлегенә игътибар итә барган, татар интернетын киң җәелдерү өчен бәйгеләр оештырылуын белдерде. Шул ук вакытта татар интернетын үстерү өстендәге проблемаларга да кагылды.
Татар интернетын үстерү өчен бүген бездә мәгълүмат файдаланган кешеләр булган төп проблема анда парадокс итеп әйтергә мөмкин ашыгыч рәвештә хәл итү сорала. Соңгы елларда гына да хөкүмәтләр тарафыннан финанслаган бик күп кенә мультимедиа ресурслар чыгарылды. Алар татар мәдәниятен сәнгатьне мәгълүмат үстерү максаты була. Әмма шул вакытта әлеге ресурсларны халыкка ирештерү мөмкин түгел. Аеруча интернеттер аша. Бу ресурсларга хөкүмәт безнең хокукка ия. Барлык шартлар ияләп, аларның авторлык хокуклары аларны исәпкә киткән кешеләргә карай. Бер яктан да яшьләрнең мәгълүматлары да аңлашыла. Шул вакытта күпчелек очракта әлеге темәдә ресурсларның артыклыгы заманны яктыртуга дәрес ишетелде. Бу мәсьәләне белән интернет шартта татар социаль шартта халыкка әлеге мәгълүмат тарихи һәм башка шундый ресурсларны татар спектакльләрен, фильмнарны, һәм башка шундый ресурсларны үстерү мөмкин һәм дөрес була. Татар интернетының үсешендә иң актуаль проблемаларның берсе аның югары дәрәҗәдә мәгълүмат. Татар термины кулланылышка күптән кереп киткән булса да, реаль татар интернеты рәсми рәвештә юк.
Дип белдерде Раил Гатаулин. Коллегия утырышында иң ахырдан сүз, йомгаклау чыгышы өчен президент Рөстәм Миңнехановка бирелде. кеше нинди телдә мәгълүмат алырга тели, без шуның өчен барлык шартларын да тудырырга тиешбез, диде ул татар телендәге чыгышка игътибар юнәлтеп. Без бер-беребезне аңлар, хуплар һәм вакытында реакция күрсәтә алыр өчен мин конструктив диалог яклы. Журналистлардан башка хакимият берни дә эшли алмый дип ул каләм ияләренең эшен югары бәяләде.
Татарстан журналистларының узган елдагы эшчәнлегенә йомгак белән Казаннан Райнур Шакир булды.